Všetkým vám prajem príjemný a dobrý večer. Vítam vás na tejto prednáške. Verím, že vám nebude prekážať moja rodná slovenská reč. Práve naopak verím, že mnohí z vás si zaspomínajú na krásne časy, tak na staré dobré časy. Staré dobré časy. A verím, že táto prednáška bude pre nás všetkých hlbokým duchovným zážitkom, ktorý bude naplnený zmysluplným prežívaním. Tak, aby sa tento večer nestal iba spestrením tohto dňa, tohto týždňa, tohto festivalu. To by bolo málo. Ja verím, že sa stane milníkom na našej ceste duchovného poznávania. Aby som sa nezabudol predstaviť, to sa mi častokrát stáva, volám sa Tomáš Lajmon a mojim kolegom a priateľom, ktorý ma bude doplňať, je pán Jan Maršner. Pôvodne som mal na prednáške vystupovať sám, ale keďže pán Maršner bol ochotný prísť tu predstúpiť medzi vás, tak budeme prednášať spolu. A to preto, aby obraz toho povedaného bol čo najúplnejší, čo najkrajší, aby si každý z nás odniesol čo najviac prežití. Takže pán Maršner bude vstupovať do toho, čo ja budem rozprávať, keď to tak bude vnímať. Budeme sa tu spolu doplňať a budeme sa snažiť spoločne to pozniesť čo najvyššie.
Jak vy sa menujete?
Tomáš Lajmon. Ja som to nepovedal. Vážne. Áno. Takže Tomáš Lajmon je moje meno. Ďakujem pekne za postrech. Vždy, keď prídu na prednášku ľudia, tak som nesmierne rád, pretože je to pre mňa dôkazom toho, že aj v dnešnej dobe žijú ľudia, ktorí majú vzťah k poznávaniu vecí, ktoré presahujú rámec nášho pozemského života. Je to pre mňa zárukou toho, že život na Zemi má v dnešnej dobe hlboký zmysel, že v ňom žijú ľudia, ktorým nie je ľahostajné to, čo sa v spoločnosti dnes deje a chcú pomôcť tak sami sebe, ako aj ostatným. A práve duchovné poznanie nám ukazuje cestu, ktorou sa máme vybrať, ktorou sa máme vydať, a chceme náš zmysel, náš život naplniť tým najvyšším a najkrajším, čo tu smieme prežiť. Takže dnes sa budeme zaoberať témou Je smrť koniec života? Je to určité téma, ktorou sa zamýšľal už každý z nás. Mladý zo svojho mladického pohľadu, starší z pohľadu starého a skúseného človeka. Každý, tak mladý ako aj starý, môže o tejto téme rozprávať z vlastného pohľadu, z vlastných prežití, z vlastných skúseností a ja nepochybujem o tom, že by boli cenné a prínosné. A takisto som sa nad touto témou zamýšľal aj ja, pretože pracujem v zdravotníctve a denne vidím ľudí, ako nielen prichádzajú na tento svet, ale takisto ako z neho odchádzajú. A každé narodenie aj umrtie človeka je pre mňa veľmi silným zážitkom. Pretože práve v tom okamihu si uvedomujem, že život to nie je len tá pozemská púť, ktorou prechádzame, ale má svoj začiatok a koniec. Svoj pozemský začiatok a svoj pozemský koniec. A že závisí len od nás, ako sa na prechod po našej pozemskej smrti, ako sa pripravíme. Či život prežijeme naplno, alebo ho poceníme a v okamihu odchodu budeme prežívať jedno z najhorších a najnepríjemnejších životných prekvapení. Videl som umierať ľudí, ktorí počas života pôsobili vo vplyvných spoločenských funkciách, postaveniach. Či už to boli mnohí politici, kňazi, učitelia. A smel som vidieť, že títo ľudia nie vždy odchádzali s tým krásnym vnútorným naplnením, ktorý od smrti očakávali. Prežívali v okamihu umierania strach a neistotu. A nevedeli, odkiaľ pramení, odkiaľ pochádza. Veď predsa počas svojho pozemského života boli spoločensky uznávaní. Ľudia k ním zhliadali s dôverou. Boli odborníkmi v tom, čo robili pozemsky. Ale pri tom všetkom, akoby duchovný rozmer ich života mnohom zaostával. A naopak videl som umierať úplne jednoduchých ľudí, ktorí celý život prežili na vidieku, v práci, na poli, na roli. A títo ľudia umierali nádherným a príkladným spôsobom. Keď som v jednom prípade chcel ísť jednu pani utešiť v okamihu umierania, tak som vstúpil do miestnosti, kde ležala, a na jej tvári som mohol pozorovať nádherný pokoj a mier. Tak som si prisadol a ona sa tak zmierlivo a priateľsky na mňa pozerala a ja som vnímal, že nemám nič rozprávať. A v okamihu ticha, v okamihu tejto nádhernej vnútornej výmeny sme prežili obidvaja naozaj nádherné a pozbudzujúce prežitie. A ja som cítil, že takýto človek aj napriek tomu, že už je fyzicky slabý, že už sa pomaličky odoberá na druhý breh, že má v sebe množstvo životnej síly a môže mňa ako mladého a zdravého človeka v mnohom nesmierne obohatiť a posilniť. A videl som jej vyrobené ruky a vtedy som pochopil, že tento človek musel žiť v kontakte s prírodou. A príroda mu dopriala poznať najväčšie múdrosti života, úplne prirodzenia jednoducho prežívaním každodenného života. Práve na tom mieste, kde sa ten človek nachádzal. Tak to ma priviedlo k zamysleniu, keď teda takýto človek dokáže umierať tak mierne, tak naplňujúco, v čom to bude. Došiel som práve k spomínaným záverom. Že jedine, keď človek prežije svoj život ako súčasť veľkého celku, keď sa doňho vloží so všetkým, čo v ňom je, tak len vtedy mu z onoho celku môže prísť požehnanie, a to aj v okamihoch úmrtia. Určite sa na tejto prednáške nebudeme zaoberať pojmom smrť z lekárskeho alebo náboženského hľadiska. Z lekárskeho alebo vedeckého hľadiska nie najmä preto, že v súčasnosti poznáme mnoho vedeckých bádaní, ktoré sa zaoberajú ľudskou smrťou. A sú až natoľko protichodné, že by sme asi len veľmi ťažko našli záver, ktorý by nás vnútorne uspokojoval. Pretože jedna vedecká teória spochybňuje druhú a takto ide snáď do nekonečna. Aj toto bádanie na poli vedeckého výskumu smrti má samozrejme svoj význam a svoje opodstatnenie. Ale ako hovorím, vnútorne by sme z tejto prednášky naplnení neodišli. Takže budeme sa zaoberať pojmom smrť z nášho citového hľadiska. Z toho, čo dokáže o smrti, vnímať náš duch, náš cit, naše najhlbšie vnútro. A verte, že toto citové poznávanie je pre nás častokrát ešte o mnoho dôležitejšie a významnejšie, než je poznanie rozumové a vedecké. A to citové poznávanie nás nikdy nenechá na pochybách o tom, čo nasleduje po smrti a či vôbec niečo nasleduje po smrti. Pretože cit nám vždy presne povie, ako sa veci, s ktorými sa stretávame, s ktorými sme konfrontovaní, ako sa tieto veci majú. Tak keď si položíme základnú otázku nášho života, mal by náš pozemský život zmysel, keby končil pozemskou smrťou? Čo nám odpovie náš cit? Ja si myslím, že každý z nás to úplne zreteľne cíti. Že ak by naša ľudská existencia mala zaniknúť odchodom z fyzického tela, tak život na Zemi by nemal zmysel. Čas, ktorý tu trávime, by bol zbytočný. No na čo iné by sme tu boli? No, náš život by bol naozaj zbytočný. Dožili by sme sa 70 alebo 80 rokov v lepšom prípade. Potom by sme tu nechali svoje telo a to by bolo všetko. A to isté by zopakovali naše deti, ktoré sme vychovali alebo vychovávame a takto dookola. Ale toto nedáva logiku. To nedáva zmysel. A môžeme predsa pozorovať, že všetko, s čím sa stretávame tu na zemi, má logiku a zmysel. Že všetko je riadené vyšším zásahom tak, aby to nepôsobilo samoučelne, ale aby to prinášalo človeku ďaleko siahly osoch. Nie len osoch v tomto krátkom pozemskom živote. By mu to prinášalo osoch duchovný, ktorý presahuje rámec jeho pozemského života. Tak keď si položíme túto otázku a odpovieme si na ňu, tak jednoznačne zistíme, že náš život existuje aj po odchode z tohto sveta. No ale čo z nás môže prežiť našu pozemskú smrť? Keď naše telo tu ostáva. No zákonite to musí byť nejaká hĺbšia vnútorná podstata nás samých, ktorá dokáže prekonať bránu smrti. A tou podstatou je náš duch. Naša duša. A to každý cíti, že v sebe nesie ducha a dušu. Že nie je len svojím pozemským telom, ktoré tu nechá. A dobre cíti, že toto telo je skôr len akýmsi záhalom jeho najvnútornejšej podstaty. Že záhalom, ktorý mu umožňuje prejavovať sa tu v tomto živote určitý obmedzený čas. Ale že on sa potom bude musieť s týmto záhalom rozlúčiť a kráčať ďalej taký, aký v skutočnosti je vo svojej najvnútornejšej podstate. Čiže zákonite zistíme, že keď náš život pokračuje aj po pozemskej smrti, tak v nás musí existovať niečo viac, než je len to pozemské telo. Že je to náš duch. A samotná smrť alebo umieranie človeka nie je ničím iným, než odpútavanie samotného ducha, samotnej duše od pozemského tela. Dochádza tomu takým spôsobom, že náš duch tým, že je duchovný, neprestajne vyžaruje, neprestajne niečo chce, po niečom túži. A vlastnosťou chcenia ducha tu na zemi je aj to, že udržiava spojitosti so sebou svoje pozemské telo. On ho svojim vyžarovaním udržiava pri sebe. A tým pádom vytvára vlákno, ktoré mu umožňuje toto pozemské telo využívať. Lenže v okamihu smrti dochádza k tomu, že duch človeka už prestáva svojim vyžarovaním držať svoje pozemské telo, uvoľňuje svoje žiarenie, ktoré ho na toto telo viaže a orientuje sa viac smerom nahor. Čiže jeho pozemské telo už potom nemá duchovnú silu pre svoju existenciu, ďalšie trvanie a postupne prichádza smrť. Ale nie vždy smrť prichádza len touto cestou, teda dobrý večer, tou cestou, že duch by svojim vyžarovaním uvoľňoval telo. Niekedy je aj naše pozemské telo z určitých dôvodov oslabené a stráca schopnosť vytvárať spätnú väzbu na ducha. Dajme tomu, že človek svoje telo poškodí chorobou alebo úrazom. Takto poškodené telo už častokrát nemôže udržať kontakt na nášho ducha. Aj potom dochádza k odputávaniu ducha od tela, teda k smrti. Týchto spôsobov umierania alebo odpútavania ducha od tela existuje viac. Ale to sme si povedali len dva základné. Samotné umieranie nikdy netrvá chvíľku. Niekedy trvá až niekoľko dní. To, že A doktor príde k nebohému a stanoví smrť, to ešte neznamená, že ten človek sa svojím duchom, svojou dušou už od svojho tela úplne odputal. Práve naopak, človek je so svojím telom a prostredníctvom duševného tela spojený akoby striebornou šnúrou, ktorá ho na toto telo viaže. A nemôžeme tvrdiť, že ten človek je už odpútaný, pokiaľ spojenie prostredníctvom tejto šnúry medzi duchom a telom existuje. A ani toto nedokáže veda zohľadniť, lebo takúto striebornú šnúru nedokáže vnímať, nedokáže ju vidieť. Ale sú ľudia, ktorí majú v sebe schopnosť zjemneného vyciťovania a vnímania, a oni to dokážu vidieť. Dokážu vidieť, že človek sa svojím duchom ešte od tela odpútať nemôže. Sme povedali, že to trvá až niekoľko dní. Čím dlhšie trvá takéto odpútávanie ducha od tela, tým je človek duchovne menej zrelší. Práve naopak, čím rýchlejšie sa dokáže duch odpútať, je to dôkazom jeho vnútornej zrelosti. On to telo dokáže od seba uvoľniť bez akýchkoľvek problémov, niekedy v priebehu jedného dňa. Nie je náhoda, že telo mŕtvého sa v súčasnosti pochováva až po troch dňoch. Nie je to len preto, že ešte by sme snáď mohli dúfať, že on sa nám zobudí. Je to akoby aj podvedomé vyciťovanie toho, že ten duch ešte celkom z toho tela neodišiel. A že je potrebné nechať mu šancu odísť, kým je ešte tu, na tejto zemi. Pre ducha, ktorý nie je zrelý a odpútáva sa, dajme tomu 4, 5 alebo 6 dní, alebo aj dlhšie, a jeho telo dajú medzi tým spáliť, je jeho odchod veľkou nepríjemnosťou. On čiastočne môže pociťovať takéto hrubé zaobchádzanie s jeho telom. On je ešte totižto cez šnúru, o ktorej rozprávame, so svojím telom čiastočne spojený. A takýto zásah na telo veľmi citlivo vníma. Je preto najlepšie, keď človek, ktorý umiera, ktorý sa vnútorne odpútala od svojho tela, má šancu mať svoje telo neporušené. Mať ho niekde uložené na dôstojnom mieste. Vtedy aj odpútavanie prebieha o mnoho jednoduchšie a prirodzenejšie. Aj keď súčasné podmienky, aspoň u nás na Slovensku zdravotníctve, nie sú vo všetkých nemocniciach dostatočne ušľachtilé a dôstojné. Je vnímať, že ľudské telo nie je dostatočne docenené a správne hodnotené, zvlášť keď už je mŕtve. Aj voči mŕtvému telu by sme mali prejavovať patričnú úctu. A to aj práve preto, že nevieme, či v ňom ešte stále nie je duch. Hoci ten duch nemusí byť priamo v pozemskom tele, ale môže byť v jeho blízkosti. On veľmi intenzívne vníma, ako sa s jeho telom zaobchádza. Poznáme známe príbehy zo štúdie doktora Raymonda Moodyho, ktorý sa rozprával s ľuďmi klinickými mŕtvi, ktorí boli klinickí mŕtvi, čo prežívali. Každý prežíval to, že v okamihu klinickej smrti sa dostal svojim vedomím mimo svojho tela. Zniesol sa k stropu miestnosti a svoje telo pozoroval ako cudzí predmet, ako cudziu vec, na svoje veľké prekvapenie. Ale aj v takomto prípade bol duch človeka na svoje telo ešte stále naviazaný. On sa dokázal iba vzdialiť. Ale to neznamená, že sa už úplne uvoľnil. Až keď sa človek takýmto spôsobom dostane zo svojho tela a dokáže vnímať to, čo sa deje v jeho okolí, až vtedy spozná pravú tvár ľudí, s ktorými sa počas svojho pozemského života stretával. Častokrát sa stáva, že telo mŕtvého človeka odnášajú v rakve ku jame, A on kráča v blízkosti svojho tela, alebo priamo okročmo sedí na rakve a pozoruje smutočný sprievod. A pozoruje ľudí, ako o ňom rozprávajú. A je smutné, že o mnohých ľuďoch, o ktorých si myslel, že sú jeho blízky, že sú jeho priatelia, vtedy si bude musieť vytvoriť úplne iný názor. Vtedy spozná, že počas pozemského života sa len tvárili ako jeho priatelia, ale v skutočnosti boli falošní. A poza jeho chrbát urobili škaredé a nepekné veci. A naopak uvidí ľudí, ktorých si možno počas života mnoho ani nevšímal. A práve týmto ľuďom by v tej chvíli najradšej stlačil priateľský ruku. Lebo dokáže vidieť ich jemnohmotné telo. Dokáže vnímať vyžarovanie ich duše a to, aký v skutočnosti sú. Preto človek môže prežiť obrovské prekvapenie, keď sa takýmto spôsobom pozrie na svoje okolie v okamihu umierania. A jeho najbližší príbuzní, s ktorými sa denne stretával, mu môžu pripraviť takéto prekvapenie. Samozrejme, pokiaľ by bol počas života dostatočne citom bdelý a zrelý, vnímal by, s kým sa stretával. Ale cez to všetko človek občas nevníma. A až po odchode spozná, s kým sa vlastne stretával a kde žil. Pre takto odpútavajúceho sa človeka je veľmi bolestné, keď pozoruje, ako sa v blízkosti jeho tela zdržiavajú jeho príbuzní, ktorí mu nechcú dopriať radosný a slobodný odchod, ktorí ho svojimi citmi falošné lásky neprestajne ťahajú duchovne do tela späť, len aby ho mali ešte vo svojej blízkosti. Takýto duch, ktorý by už inakšie sa mohol zniesť do svetla, častokrát ostane premožený prejavmi svojich blízkych a bude opäť vtiahnutý do svojho tela a predlží sa jeho smrteľný zápas. A potom to už bude smrteľný zápas, pretože on už nebude odchádzať prirodzene. On bude vtiahnutý tam, kde už dávno, dávno nemal byť. A sú to naozaj muky, pretože druhý odchod je o mnoho ťažší. Preto by mali byť doslova vyvedení z miestnosti, kde je telo mŕtvého človeka, takí ľudia, ktorí nedokážu rešpektovať a akceptovať to, že tento človek už odchádza. Že jeho pozemská púť sa skončila. A teraz potrebuje ísť svojou cestou. Sám. Ono to nie je láska, keď človek za svojim blízkym takýmto sebeckým spôsobom smúti. Dnes na pohreboch sa na dedinách zvlášť pozývajú tzv. Plačky. To sú ženy, ktoré tam prídu, aby vytvorili atmosféru obrovského smútku. A tým sa zbudzuje dojem, že tí pozostali prejavujú k tomu svojmu mŕtvemu úctu, že im na ňom záleží. Ale opak je pravdou. Jedine, keď človek dokáže uvoľniť dotyčného človeka, keď mu na cestu popraje len to najlepšie, aj keď je to nesmierne ťažké v takej chvíli, vtedy preukazuje pravú lásku. Lebo pravá láska pozerá na to, čo druhému prospieva. Nie na to, čo sa mne páči. A druhému prospieva to, aby sa uvoľnil a išiel ďalej. Preto dajme si pozor aj my, ak budeme v blízkosti umierajúceho človeka, aby sme ho vlastným vnútorným postojom neblokovali v jeho ceste. Aby my sme boli tými, ktorí mu doprajú vzlietnúť. Verte tomu, že keď sa s takýmto človekom niekedy po smrti, našej smrti budeme smieť stretnúť, tak nám za to bude nesmierne vďačný. Človek je vo chvíli umierania častokrát zdezorientovaný a zdesený. On o smrti on mnohokrát počul, ale nikdy si nedokázal uvedomiť, že je to realita. A keď na ňo táto realita doľahne, býva veľmi, veľmi prekvapený. A akýkoľvek cit pochopenia zo strany blízkych je pre takéhoto človeka obrovskou pomocou. Takže smrť nie je len pre našich otcov a pre naše babky. Smrť je aj pre nás. Netreba sa jej báť, ale je tu aj pre nás. Treba ju jednoducho akceptovať, zobrať ju ako prirodzenú súčasť nášho života. A tak to bude správne. Ale tie si zo smrti netreba robiť modlu. Netreba sa smrťou neprestajne zaoberať. Proste treba ju akceptovať ako životnú skutočnosť, vyrovnať sa s ňou a kráčať životom úplne radosne. A nakoniec, vymeňme si pojem smrť za pojem brána. Aký obraz v nás vyvstane? Zistíme, že ak je smrť bránou, tak je len prechodom, cez ktorý sa dostávame snáď ešte bližšie k svetlu, po ktorom tak veľmi túžime. A smrť naozaj je bránou. A keď prejdeme touto bránou a budeme sa chcieť vrátiť do nášho duchovného domova, tak budeme musieť prejsť ešte niekoľkými bránami, než sa tam dostaneme. A je to úplne prirodzené a správne. My sme si o smrti vytvorili taký hrôzostrašný pojem. Smrti sa bojíme. Ale prečo? Pretože sme nedokázali naplno využívať život. Preto sa bojíme smrti. Keby sme dokázali využiť život, smrť by voči nám stratila svoju hrôzostrašnú moc. Boli by sme vyrovnaní, keď budeme počuť o smrti. Nebudeme sa vyhýbať smutočným sprievodom, keď ich budeme vidieť na ulici. Práve naopak, smrť dokážeme pozdraviť. Takže to je okamih umierania, odpútavania sa od tela. Ale potom nasleduje stav, keď človek stráca vedomie o svojom tele. Keď sa odpúta od tela, prechádza do úrovni takzvaného záhrobného alebo jemnohmotného sveta, kde bude pritiahnutý rovnorodosťou, tým, čo sebe počas života prechovával, tým bude pretchnutý a pritiahnutý na miesta rovnorodosti, toho, čo v sebe prechovával. Čím bol ušlachtilejší a čestnejší, tým sa dokáže vzniesť vyššie. A bude môcť zdieľať spoluprítomnosť s takými ľuďmi, ktorí budú podobní ako on. O to sa postará vždy zákon stvorenia, zákon priťažlivosti rovnorodého, ktorý pritiahne ducha človeka tam, kde si zaslúži, že má byť. Je šťastím, keď sa človek môže vrátiť medzi svetlých a duchovných spolublížnych. Ale ľuďom sa v súčasnosti častokrát stáva, že sa vracajú na miesta, kde prežívajú len hlbokú, hlbokú temnotu. Ocitnú sa ako odpútaný od svojho tela na miestach, kde je len tma. Kde nič nevidia, nič nepočujú, nič necítia. Vnímajú iba obrovské osamotenie a chlad. V tme, ktorú prežívajú, narážajú na predmety, na kamene, na všetko, čo sa v tejto temnej úrovni nachádza. A to len preto, že počas svojho života nechceli o záhrobnom alebo duchovnom svete nič vedieť. Žili pohltení iba pre pozemské radosti a starosti. A to spôsobilo, že jemnohmotné orgány takéhoto človeka ostali úplne nerozvinuté. Teda on prichádza tam, kde má vďaka týmto orgánom pôsobiť, kde má vnímať skutočnosť okolo seba, ale on ju vnímať nemôže, lebo tieto orgány stali nevyvinuté, sú zakrpatené. A častokrát až po mnohých rokoch, niekedy až 10 ročiach takéhoto pobytu v temných úrovniach, dokáže v človeku vzplanúť úprimná túžba dostať sa niekde ďalej, a dostať sa k svetlu. No a spolu s touto úprimnou túžbou v diaľke takémuto človeku začína žiariť skutočné svetlo. A on prežíva šťastie, hoci ešte je v tme, ešte je v šere. Ale prežíva šťastie, lebo už vidí záblesk svetla. A je zvláštne, že to svetlo tam bolo vždy. Len on ho svojím vnímaním nedokázal vidieť, nedokázal ho rozoznať. Pretože jeho jemnohmotné oči na to neboli uspôsobené. A takýto človek častokrát prežil život na zemi, ktorý bol ostatnými ľuďmi spoločnosti považovaný za veľmi slušný. To nebol hriešný človek. To bol priemerný človek, ktorý kráčal pozemským životom ako slušný človek. Len s tým rozdielom, že nechcel nič vedieť o tom, čo ho čaká po odchode z tohto sveta. Je niečo iné, keď sa človek nachádza v takejto nízkej a temnej úrovni a prežil život v hriechu. Alebo je nejakým spôsobom karmicky zaťažený. Alebo niekomu na zemi veľmi ubližoval. Takýto človek nie len, že nevidí svetlo, pretože ho nevidí. Ale on ho nevidí, pretože je v úrovni, kde svetlo neexistuje, kde svetlo nie je. A takýto človek takisto naráža na predmety vo svojej blízkosti. Nič nevidí. Častokrát sa len plazí, pretože nemá silu postaviť sa, vzpriamiť a ísť ďalej. Častokrát upadá do akéhosi stavu bezvedomia. A potom sa opäť unavený prebudza, opäť do ňoho upadá. Tie hrôzostrašné výjavy z hororov súčasnej filmovej tvorby nedokážu vystihnúť hrôzu týchto úrovní. My si myslíme, že tieto filmy ponúkajú len myšlienkové preľudy ľudí, ktorí si ich vymysleli. Nie je to tak. Oni ich častokrát vytvorili, pretože sa napojili na hrôzu týchto úrovní. Dokázali vnímať, aký nepredstaviteľný strašný život tam prebieha. A oni z toho potom urobili pre nás ľudí nejaký horor, ktorý my odsúvame len do ríše fantázií alebo ilúzií. No a teraz si predstavte, že kto sa pozerá na ten horor hodinu a pol, tak sa sám normálne začína bať. Poznám dospelých ľudí, ktorí si pozrú horor a v noci sa boja ísť na záchod. No, je to smiešne, ale je to tak. A ten človek dobre vie, že je to len film. A že po dvoch hodinách ten televízor vypne a bude môcť ísť spať. Ale v tých úrovniach tí ľudia, alebo tí duchovia, to prežívajú ako realitu, ktorá pre nich nemusí mať koniec. A stretávajú sa tam nielen s nepríjemnými ľuďmi, ktorí sú takí istí ako oni, ale stretávajú sa tam aj s výtvormi vlastného myšlienkového a pocitového chcenia. Sú to tzv. Démoni. To sú útvary, ktoré vytvoril človek svojim nesprávnym myšlienkovým životom. Sú to útvary, ktoré sa častokrát hýbu, dokážu pôsobiť na náladu a duševný stav dotyčného človeka. A cez to všetko v sebe nemajú vlastný život. Oni sú vyživované nesprávnym myšlienkovým a citovým chcením takéhoto človeka. Oni ho napádajú. Oni mu nedajú pokoj. A to je to najstrašnejšie, čo sa môže človeku stať. On prežíva peklo. No ale to peklo tomu nevytvoril stvoriteľ, ktorý pozná len radosť, posilu, svetlo. To si vytvoril človek sám, tým, že nedbal o hlas svojho svedomia. A tak sa musí stretnúť so všetkým, čo si v tejto úrovni vytvoril. Takisto vznikajú aj útvary dobrého myšlienkového a citového chcenia. Vznikajú tzv. Dobrodejné bytosti. Tie sa tiež dokážu priblížiť do blízkosti človeka, ktorý si ich vytvoril. a dokážu povznášať jeho život. Je to krásne, keď človek môže žiť obklopený všetkým tým, čo si vytvoril, ako krásne a poznášajúce. Teda po odchode z nášho pozemského života sa stretávame s všetkým tým, čo sme si na zemi svojim chcením vytvorili. Nie len s ľuďmi, ku ktorým sme pritiahnutí, ktorí sú podobní ako my, ale aj so všetkými formami nášho vnútorného života. Takže, keď človek prežíva takúto hrôzu, opäť musí dôjsť k bodu, keď v ňom splanie úprimná túžba dostať sa z takýchto miest. A to sa stáva práve vtedy, keď zatúži pomôcť niekomu inému. Až v okamihu, keď on bude ochotný pomôcť inému, môže k nemu pristúpiť jeho svetlý pomocník a pomôcť mu na jeho duchovnej ceste ďalej. Dovtedy, aj keby tam jeho duchovný pomocník blízkosti bol, nemôže mu pomôcť, lebo on ho nedokáže vnímať. On sa mu nedokáže otvoriť. Čiže ten človek prežíva obrovskú samotu a opustenie. Je ešte horšie, keď človek počas svojho pozemského života žije v nejakej zlej náklonosti alebo vášni. To je ešte horšie, ako keď sa previní nejakým jednorázovým skutkom. Tá náklonosť viaže ducha o mnoho silnejšie, pretože je jeho vlastnosťou. Ona, tá vlastnosť, nie je len nejaký jednorázový skutok. To je niečo, k čomu má človek sklon alebo vzťah a nemôže sa od toho odpútať. Takže človek, ktorý prežíva nejaký nízky sklon, môže byť na alebo v jemnejšej úrovni po odchode z tohto sveta viazaný, aj keď sa tento sklon počas pozemského života neprejavil. Ale skrátka driemal niekde v ňom. Môže to byť nejaká nízka zmyselná žiadostivosť. Môže to byť sklon k podozrievaniu a tak ďalej. Taký sklon môže byť nesmierne mnoho. A práve tieto viažu človeka nesmierne silno. Človek, ktorý prežíva život v týchto úrovniach a je zaťažený karmicky, je na túto zem, tak s odstupom času prichádza späť, inkarnuje sa na zem opäť, aby mohol odčiniť to, čo kedysi vykonal. Je to veľký dar smieť sa opäť vrátiť na zem z týchto nepríjemných a temných úrovní, pretože na zemi opäť môže nájsť svetlo. Možno len to pozemské, možno duchovné, v podobe duchovných pomocníkov, ktorých na zemi stretne. A opäť má veľkú šancu duchovne sa povzniesť nahor. My sme pochopili, čo to znamená vrátenie sa na zem, alebo reinkarnácia. Predstavme si obraz lalie. Keď laliu zasadíme do zeme, tak nám nádherne sklíči. Dostane sa do stavu zrelosti. Daruje nám kvet. Ale tento kvet počase opadá. A tá lalia sa stráca z povrchu zeme. Možno potom príde jeseň, príde zima. A nám sa zdá, že tá lalia úplne zmizla. A dokonca zdá sa nám, že tam predtým ani nikdy nebola. Ale príde jarné slnko, zahraje teplým lúčom a nános snehu zmizne. A opäť vidíme nádhernú trávu. A počas z tejto trávy opäť vyrastá nová lalia. Z toho istého semiačka. Je to nový kvet, ale vychádzajúci z tej istej podstaty. A niečo podobné sa stáva aj s nami. Aj my prichádzame ako kvety na túto zem. Rodíme sa, prežívame svoj život a odchádzame. A potom sa opäť vraciame naspäť, aby sme vo svojom vývoji mohli pokračovať ďalej. Ale nie je isté, ako dlho budeme smieť takýmto spôsobom prichádzať na túto zem, keď sa o ňu vôbec, ale vôbec nestaráme. Každý z nás vidí, akým spôsobom zaobchádzame s našou zodpovednosťou za túto zem. Priali by sme si smieť sa tu vrátiť ešte mnohokrát, aby sme mohli všetko očistiť, všetko doriešiť. Ale nepýtame sa sami seba, či to vôbec bude možné, keď sa o túto zem nestaráme. Pán Maršner, ak máte nejakú poznámku alebo nejaký vstup, kľudne, kľudne môžete, nech sa páči.
Ja vám třeba nastíním, toto sa tady začalo dít, když téma sa začalo rozvíjet. Vždycky, když se hovoří o nějakém tématu, tak se vytvoří určitá atmosféra, která začne podle zákona přitažlivosti stejnorodého přitahovat všechny, které to zajímá. Tak před chvilkou se sem do té místnosti začaly stahovat lidské duše, které už pozemské tělo, které tady na zemi kdysi nosili, tak opustili. Naslouchali, měli k tomu připomínky, bylo slyšet, no, nám to nikdo neříkal, co bude po smrti. A my jsme najednou umřeli a teď jsme nevěděli, co dělat. A naslouchali a postupně ve slovech pana Lajmona začali nacházet odpovědi na to, jak mají po smrti žít dále. Vzpomněli si na to, že skutečně, když umřeli a rodina a nejbližší příbuzní začali po nich volat, plakat, tak oni místo toho, aby se rozhodli odejít, protože se otevřel v tom jemném jakoby průzor, viděli schody kolem oblak a průzor směrem do jiného světa. A byl tam pomocník, který jim kynul, pojď, přišel tvůj čas. Ale oni se rozhodli vrátit se k svému bližnímu, protože on je žalostně volal. Řekli, tam půjdu potom, teď ho musím uklidnit, musím zahojit jeho ránu, že přece já žiju. Ale po smrti existuje určitá věc, která je velice důležitá. To, na co pohlédnete, to, po čem toužíte, tak je směrodatné a určující, kde se budete nacházet. To znamená, že jestliže ten člověk se upnul k tomu pozemskému, tak v tu chvíli si vytvořil pojítko, že se mu tam ta cesta zavřela a on postupně přestal nacházet schopnost, jak tu cestu k tomu znovu nalézt. Protože se začal příliš zabývat tím pozemským. On, aby tu svou milou nebo toho příbuzného, které zde zanechal, aby mu dokázal, že žije, tak se pokusil trochu zhutnit. Ale tím zhrubnul a vlastně ta cesta do toho jemnějšího světa se mu pomaličku odřezávala. Podobně jsou na tom duše, které nevěděli, že pokračuje život po smrti a tady na zemi říkali, život po smrti neexistuje, já v něj nevěřím. Je to to samé, jako kdyby udělali. Dali si ruce přes oči, prsty do uší a nic není. Tak podobně oni se odsnou na druhém světě a proto to jsou slepí a hluchí. Protože oni si to zakázali svou vůlí, oni si nakázali, nic není. A tak postupně ve slovech pana Lajmona tyto duše nacházely ten veliký návod, jak z toho všeho dál. A ten nalezli v tom, že mají toužit po světle. Mají se ohlédnout, jestli kolem nich nestojí jejich pomocník, který na ně kyne. A mnohé z nich, které přišly, tak toto udělali a přišla nádherná světlá bytost, která jim otevřela cestu směrem vzhůru. A mnohé z nich odešly. Využili tu možnost. Každý z nás se může dostat do tohoto okamžiku. A že ho něco zde na zemi připoutá. V tom okamžiku si každý z nás vzpomeňme na tom. Musíme toužit po světle, po lásce, po pravdě, po Bohu. To nás vyvede úplně ze všeho. Je to jako světlá nit, která se znáší v celém jemném světě a my ve chvíli, kdy po ní zatoužíme, tak ji jakoby přitáhneme, ona nám svítí a ukazuje nám cestu, po které my se dostaneme vzhůru ke světlým výšinám. A cesta vzhůru ke světlu je úplně z každé úrovně. I z té nejtemnější. Všude. Láska Boží vysílá paprsky světla do celého stvoření. Jen člověk je nechce vidět. A tak, když budeme už za tohohle z toho života rozvíjet své jemné orgány, o kterých pan Lajmon zde mluvil, to je v tom, že budeme toužit po světle, budeme hledat pravdu ze všech svých sil, naučíme se modlit ze srdce, v opravdové touze, po tom nejčistším, tak si rozvineme vnímání, které se stane vlastnictvím naší duše a po smrti bude náš přechod velice lehký a budeme stoupat nahoru jak balón, který letí k nebesům, když je naplněný lehčím plynem. V okamžiku, kdy začneme na tomto nebo v tomto životě prožívat světlo, tu nádheru, která existuje ve stvoření, tak se smrti přestaneme bát. Mnozí starší lidé, kteří už vidí, že pozemské tělo jim neslouží tak, jak by mělo a cítí se zbytečný, tak dokonce potom touží. Oni už říkají, já už jsem tady na té zemi zbytečná, proč ještě pořád tady jsem? Takových je spousta. A přechod na onen svět je vždycky posvátná věc. Když jsem zažil odchod jednoho člověka v nemocnici a vstoupil jsem do místnosti, kde se připravovala ta duše už na odpoutání, nebo se odpoutávala, vnímal jsem nádhernou bytost, která rozprostřela svůj tmavomodrý plášť nad dotyčnou osobou a jenom jsem vešel do té místnosti a začal jsem šeptat. Ani jsem si nedovolil mluvit nahlas. Byla tam taková zvláštní posvátná atmosféra. Duše se připravovala na druhý svět. Pokud se bude bát člověk toho přechodu, bude se snažit zde na zemi, v tomto těle, za každou cenu zůstat, tak se tomu říká takzvaný smrtelný zápas, který ho bude zbytečně bolet. Protože se snaží připoutat k tomuto tělu. Úplně něco jiného je, když člověk s důvěrou se obrátí k Bohu a svou duši vloží do jeho rukou. Zatouží po něm. A jestli je můj čas, pane, rád odejdu. Člověk přehlédne svůj minulý život, odpustí těm, kdo mu ublížili, popřeje štěstí všem, kteří zde zůstávají a svobodně odejde. I z druhé strany může pomáhat. Nemusí zde navěky zůstat v tomto pozemském těle. Ještě jednu bolest si člověk může ušetřit, když tu pan Lajmon hovořil o tom, aby pohřeb nebyl zbytečně brzy, aby žech nebyl příliš brzy. Je potřeba dodržet skutečně minimálně 3 dny, 3 až 5 dní, než tělo bude spáleno žehem. Taktéž nedovolte ani svým bližním, o komkoliv budete vědět, aby mu brali orgány z těla. Duše, protože není plně odpoutána, spolu prožívá bolest, kdy jsou jí kradeny orgány. Pamatujte, že tělo, které máte, je dar, který jste dostali vy na tuto vaši pouť. To znamená, je to vaše osobní vlastnictví. Ale je to pouze dar od stvořitele. Nikdo s ním nemůže zacházet podle svého. Ani stát si nemůže myslet, že vaše tělo mu patří. Ale takový je dnes zákon. Tělo nebo stát si myslí, že vaše tělo je jeho vlastnictvím, proto s ním chce nakládat, jak on uzná za vhodné. Není to tak.
Ďakujem krásne za váš vstup. Aby som opäť nadpojil na bytosti, o ktorých sa vyjadril pán Maršner, že častokrát prichádzajú do našej blízkosti tak, ako boli, a verím, že sú aj tu aj práve teraz. Častokrát vnímam, že môj život na tejto zemi práve v tomto období je nesmierne vzácným darom, pretože mnoho z týchto bytostí, ktoré už nemôžu byť na tejto zemi, by si prijali byť v mojej koži. Mať mladé, zdravé telo. Mať všetky životné šance, ktoré mám ja, ktoré máte vy, ktoré má každý človek, ktorý tu smie žiť. Ale oni tú šancu nemajú. A prijali by si mnohé odčiniť a mnohé napraviť. A tak prichádzajú do našej blízkosti a snažia sa to dobré naplniť prostredníctvom nás. Snažia sa nám radiť, dávať nám svoje pohľady a postrehy na to, čo by sme mali urobiť, aby sme konali správne. Aby sme aj na túto zem do hrubohmotnosti zakotvili niečo ušľachtilé. Až tým, keď to prevedieme tak, ako si to oni predstavujú a prajú, keď tejto zemi pomôžeme aj viditeľne, až potom sa uľaví aj im. Bude to pre nich obrovská úľava, keď im pomôžeme odčiniť mnohé, mnohé a mnohé viny. Totižto, keď sa človek previní napríklad na tejto fyzickej hmotnej úrovni, ak sa chce uvoľniť, musí to na tejto istej úrovni, musí to urobiť na tejto istej úrovni. Ak sa previní na úrovni svojich myšlienok, tak to musí odčiniť na úrovni myšlienok. Ak sa previní svojimi slovami, musí to odčiniť svojimi slovami. Ale kto sa previnil fyzicky a nemá svoje telo, tak to jednoducho urobiť nemôže. A títo ľudia prichádzajú a snažia sa ovplyvniť nás, snažia sa pomôcť nám, aby sme urobili niečo ušľachtilé a dobré. Častokrát sa za nás modlia v nádeji, že ich modlitby budú vypočuté a že to dokážeme. My si ani neuvedomujeme, koľko duší, koľko duchov k nám zhliada s dôverou. Myslíme si, že prežívame svoju prítomnosť iba s tými ľuďmi, ktorých denne stretávame na nákupe, v práci a podobne. Ale to je málo. Skutočnosť je taká, že do našej blízkosti prichádzajú aj duchovia a duše, ktoré nedokážeme vidieť fyzickým zrakom. A ich častokrát mnoho. Niekto to dokáže vytušiť, niekto ich dokáže priamo vidieť. Ale podstatné uvedomiť si, že oni v našej blízkosti sú. Aj oni chcú zemi pomôcť. My už, keď žili oni na zemi, tak mnohé veci nedokázali vnímať. Ale po prechode na ten takzvaný onen svet sa im mnohé pred ich zrakom rozjasnilo. A mnohé smeli pochopiť. A práve z toho nám chcú pomôcť. A to, že človek tak intenzívne prežíva radosť aj bolesť v zárodných úrovniach, je spôsobené tým, že jeho fyzické telo ostalo tu na tejto zemi a nemá ich čo ochrániť. Naše pozemské telo je akoby nárazník alebo tlmič, ktorý dokáže kompenzovať všetky alebo stlmiť všetky zvonku prichádzajúce impulzy. Tak dobré, ako aj zlé. A tvorí nám akúsi hradbu alebo ochrannú stenu. ktorá nám umožní ľahšie prechádzať pozemským životom. Ale po odchode z tohto sveta telo zanechávame tu a my vlastne strácame aj tú ochrannú hradbu. Preto sa to prežívanie až tak veľmi vyostruje. Bez ohľadu na to, akého je druhu. Čiže počítajme s tým, že aj to, čo dnes na zemi zvládame relatívne ľahko a jednoducho, že aj to nás môže po odchode z tohto sveta veľmi zaťažiť a stlačiť. A môžeme prežívať veľmi intenzívny citový život a budeme z toho nesmierne prekvapení. Takže títo duchovia to prežívajú a s o to väčšou túžbou nám chcú pomôcť, aby sme my po odchode z tohto sveta nemuseli prežívať niečo podobné. Videl som umierať mnoho ľudí a spomínam si na jeden príbeh. Keď som bol s jednou pani na rentgene, bol som s ňou na veľkej posteli a ona práve počas tohoto vyšetrenia odišla. Zavrela oči, stál som pri nej s pochopením a vôbec som necítil potrebu panikáriť. Cítil som, že tá pani už odchádza, pretože taká má byť jej cesta. Mala dlhoročnú nevyliečiteľnú chorobu a v tom okamihu to prišlo. Keď som ju zaviezol na izbu, na jednotku intenzívnej starostlivosti, tak k nej pristúpil lekár a snažil sa oživiť ju. A keď jej napojil zariadenie na meranie činnosti srdca, tak som videl, že jej srdiečko ešte trochu bije. Ale každou chvíľkou bola činnosť srdca o mnoho rečia, až sa nakoniec skoro celkom strácala. A ja som si vtedy položil otázku, čo keby tam bol teraz niekto z mojich blízkych? Čo všetko by som mu chcel povedať ešte aspoň teraz, na poslednú chvíľku. A to som si už nebol istý, či to srdiečko zabije ešte aspoň jeden krát. Tak som si povedal, keď sa vrátim domov, budem sa snažiť mnohé veci so svojimi blízkymi vyriešiť skôr, než bude neskoro. Kým sú vo svojom pozemskom tele, kým ma dokážu vnímať, kým ma dokážu počuť. Aby prípadný odchod a rozlúčka s týmito ľuďmi nebola pre mňa zaťažením, smutkom, bolesťou, ale práve naopak, aby bola niečím krásnym a osviežujúcim. Tak ako pán Maršner povedal, tak smrť je nesmierne vážnym okamihom nášho bytia. Podobne ako aj narodenie. A myslím, že práve v tomto duchu treba k smrti pristupovať. Dnes poznám mnoho blízkych, s ktorými sa dobre priatelím a poznám. A nechcú dbať na slova o duchovných výstrahách. Nechcú dbať na svoj duchovný život. Ale vnímam, že keď títo ľudia odídu, tak budú určitým vláknom prepojení aj na mňa. A že keď im bude ťažko, budú prežívať vnútorné osamotenie, tak ich to pritiahne stáť do mojej blízkosti a pokiaľ ja budem veriť v svetlo, vo víťazstvo dobra na zemi, tak aj oni budú prežívať prostredníctvom tejto mojej viery nádej na život. Ja si myslím, že každý z nás, ktorý sme tu, má vo svojej blízkosti aj hrubohmotne ľudí, ktorí vo vás vidia vzor, alebo vo vás vidia ušlachtilé a svetlé hodnoty, aj keď oni sami ich ešte nedokážu vo vlastnom živote uplatňovať. Ak odídu na druhý svet skôr a budú prežívať vnútorné osamotenie, tak budú do vašej blízkosti pritiahnutí. Alebo budete s nimi spojení nejakým svetlým vláknom. A bude pre nich šťastím, že neostali sami. že majú niekoho, kto im dovolí dúfať, kto im bude dávať nádej na to, že raz aj oni budú môcť prežívať šťastie. A my častokrát o tom vôbec nič nevieme. Už možno dnes sa na nás takto s dôverou pozerajú mnohí naši známi, blízki, ktorých sme počas života spoznali a ktorí nás predišli. A my len tak bezstarostne častokrát upadáme do ľahkomyselnosti, neraz i do hriechu. A nevieme, čo tým spôsobujeme týmto duchom a týmto dušiam. Častokrát si na ne vôbec nespomneme. A oni predsa veľmi intenzívne na nás myslia. Lebo možno poznajú iba nás, vďaka ktorým môžu ešte vnímať vo svojom byti svetlo. Preto si myslím, že by sme mali viac myslieť aj na tieto duše, na týchto duchov. Oni chcú pomôcť zemi, aby neupadla do predčasného rozkladu. Aby sa tu oni raz mohli ešte vrátiť. Aby mohli dokončiť svoj vývoj. Ak by táto zem zanikla, alebo zanikla možnosť života na tejto zemi, napríklad pre vážne klimatické zvraty, kde by sa vrátili? Kde by sme sa vrátili my? Alebo si môžeme myslieť, že túto zem už nepotrebujeme. Že už sme tak duchovne a duševne zreli, že po odchode z tohto sveta sa vznesieme do tých najvyšších a najkrajších duchovných úrovní. Myslím, že nikto z nás si to nemôže povedať. A každý musí tvrdo bojovať o život na tejto zemi. My totiž to nedokážeme vnímať naše predchádzajúce pozemské inkarnácie, ale my sme tu, na túto zem, už mohli zasiať toľko nespravodlivosti a zla, že kým to všetko odčiníme, budeme potrebovať niekoľko návratov na túto zem. Ono nám je to všetko predkladané po troške, postupne. To, že keby to prišlo na nás, tak by nás to muselo zložiť, zlomiť. Takže to prichádza len po troške. A už z toho sme niekedy tak zaťažení a prežívaním zdeptaní, že sa nám to zdá byť neúnosné. A to popri tom ešte sú len tie črepinky toho všetkého, čo sme si tu nadrobili. Kým to všetko vyzametáme, kým to všetko vyčistíme, potrebujeme čas, potrebujeme túto zem. Nečakajme, že na nás bude čakať iná hrubohmotná planéta, kde sa budeme môcť odinkarnovať a škodiť ďalej. Poznám mnoho ľudí, ktorí takýmto spôsobom uvažujú. Skrátka si povedali, že táto zem smeruje k predčasnému rozkladu, že tu život nebude možný, a tak premýšľajú nad tým, kde by sa mohli preinkarnovať druhýkrát, aby mohli pokračovať vo svojom vývoji. My si musíme vyčistiť túto zem, pretože túto zem musíme spravovať. Na túto zem nás viaže mnoho karmických vlákien. Tu musíme urobiť svoj vnútorný prerod a obrat. Keď to dokážeme, budeme cítiť, že sme šťastní. Budeme sa cítiť ľahko. Teraz tú ľahkosť prežívame len zriedkavo. A častokrát prežívame určitý vnútorný tlak a bolesť. A už sme tak zdeformovaní, že aj toto už považujeme za radosť. Ale tá skutočná radosť, duchovná, je úplne iná. To častokrát nepoznáme, lebo sme sa jej nepriblížili. A tá pramení z poznania toho, že na tejto zemi rozviazujeme mnohé karmické úzly a stávame sa vnútorne ľahšími a svetlejšími. Potom budeme prežívať práve šťastie, po ktorom tak veľmi túžime. Každý z nás. Ja verím to, že sme tu, znamená, že každý z nás hľadá svoje šťastie. Aj keď nie vždy človek hľadá šťastie na správnom mieste. Niekto ho hľadá po svojich záľubách. Niekto v alkohole, prípadne nejakej drogovej závislosti, niekto v profesionálnom športe. Si myslím, že to je nesprávne usmernená potreba nájsť niečo pevné a stabilné, niečo, čo nás bude obohacovať a robiť nás šťastnými. To je nesprávne usmernená túžba nájsť to. Preto by som týchto ľudí nikdy vnútorne neodsudzoval, nikdy by som nimi neopovrhoval. Pretože vidím za tým všetkým tú ich obrovskú túžbu nájsť svetlo, nájsť dobro. Súhlasím s tým, že nie je možné plnohodnotne vystihnúť tu na zemi druh záhodného prežívania človeka, ktorý sa už odpúta z tohto pozemského tela. A tak ako nie je možné opísať tú najkrajšiu krásu, tak nie je možné opísať ani tú najväčšiu hrôzu, ktorú tam človek môže prežívať. Ale nebolo ani, dobrý večer, nech sa páči, nebolo ani nie je cieľom tejto prednášky to takýmto spôsobom autenticky popísať. Ide skôr o to priblížiť to, čo človek v takejto úrovni prežíva, keď sa tam už dostane. A v tom je zásadný rozdiel. A to, čo sme povedali, tak to bol napríklad príbeh len jedného jediného človeka, ktorý sa dostal do záhrobnej úrovne, kde musel prežiť to, čo počas pozemského života zasial. Ale každý človek má úplne inú cestu. Prežíva niečo úplne iné. Aj keď sa dostane do rovnakých podmienok, tak jeho prežívanie týchto rovnakých podmienok môže byť úplne odlišné. To prežívanie môže byť ale úplne odlišné. Takže ide o to priblížiť si to za tým účelom, aby sme si aspoň matnú predstavu mohli vytvoriť o tom, čo nás tam čaká. Tak, no, nech sa páči. Ja
som chcela zeptat, vy to vidíte, ako odkud vám ten zemřelej, že? Nebo ste sa na nej napojil, nebo odkud to vidíte, co tam bylo?
Áno. Tak aj tu na zemi žili osobnosti, ktoré sa dokázali svojim cítením napojiť na životné cesty takto odchádzajúcich duchov. A priniesli takéto poznatky ľuďom, aby im pomohli správne pochopiť a využiť súčasný pozemský život. A keď sa vnútorne stíším a snažím sa prežiť alebo nájsť to, čo je niekde v mojej duši, tak si dokážem vybaviť podobné prežitie, o ktorých rozprávam aj z vlastnej skúsenosti, z vlastných prežití. Je možné, že ja som prechádzal cestou človeka, ktorý túlal, ktorý sa túlal niekde v záhrobných úrovniach, kým nenašiel v sebe túžbu po svetle. Keď sa stíším, tak prežívam, že to, čo som čítal o záhrobnom živote, že je to skutočnosť. Že to nie je len výmysel. A dáva mi to logiku. A je to tak, pretože človek sa musí stretnúť so všetkým, čo si vytvorí. Musí byť pritiahnutý do úrovni rovnorodosti, kde sa stretne s podobnými ľuďmi, ako je on sám. Tože potom by na svete vo stvorení neexistovala spravodlivosť a to možné nie je. Každý predsa cíti, že spravodlivosť existuje. Že existuje logika, ktorá hýbe týmto svetom. A človek sa v rámci zákonov, ktoré vytvorila, dokáže pohybovať smerom nahor.
Tohle pan docent Krás shrnul v jedný větě. Říká, nebojte se, protože smrtí ten skutečný život teprve začíná.
Tady pán odpověděl úplně stejně, jak bych chtěl odpovědět já. Ty důkazy můžete nalézt po tisíce případů, když si přečtete knihu od Raymonda Moodyho Život po smrti. Takže je spoustu případů, spousta zkušeností. Mnozí lidé to chovají v sobě a bydlí třeba vedle vás. Já sám mám tolik prožitků o životě po smrti, že bychom o tom mohli hovořit klidně 2-3 hodiny. Byl jsem na místě, kde umřelo několik lidí. Prožíval jsem, jak se odpoutává jejich duch, kam odchází po své smrti. největší asi kontakt jsem měl s mojí maminkou, která když umřela, tak hned jak jsem přišel do nemocnice, ještě jsem to neviděl, tak už na mě čekala, už jsem jenom otevřel dveře do nemocnice a už jsem ji tam viděl, že tam je. Když jsem přišel do místnosti, kde předtím ležela, už tam nikdo nebyl, maminka její tělo už odvezli do lednice. Takže já jsem si teprve uvědomil, jsem si říkal, nežív, proč ji vidím. Asi spí, tak protože při spánku se může ten lidský duch taky uvolnit, tak asi proto, ale ona už byla uvolněná od těla. Potom jsem sledoval její dráhu, jak putuje z tohoto, z této země do těch jemnějších úrovní. A když odezněly asi 2-3 roky a tady byly záplavy, tak 3 dny se mi o ní zdálo. Přišla a ptala se, jestli je všechno v pořádku. 3 dny, každý večer. Proto buď to můžete prožívat na té vědomé úrovni, nebo to můžete prožívat ve spánku. Mnozí lidé vám potvrdí, že někdo umřel a byl vzdálený někde v dalekém městě a najednou on ho viděl za oknem a slyšel, jako kdyby někdo ťukal na okno. Toto nevysvětlíte racionálně. O stvořiteli a jak vypadá, o tom tady nikdo nehovořil. Cesta k němu je cesta ke světlu, protože z něho vyvírá obrovská síla světla, která vytváří stvoření, ve kterém se my pohybujeme. Stvořitel je mnohem vyšší, než si každý z nás dokáže představit. Mnohem větší, zářivější. My jsme zrnečko prachu, které proti němu je nic. Jsme jako maličkatá jiskérka, která díky jeho prasvětle mohla vzniknout. A tato pouť, kterou prožíváme zde na zemi, tak je proto, aby jsme tuto jiskřičku rozžavili. A právě tou touhou po světle. Protože když toužíme po světle, spojujeme se s ním, může odtamtud k nám proudit ta síla, která pomáhá té naší duchovní jiskře se rozhořet, rozplamenit a dokáže získat stále jasnější rysy pravého lidství. Protože jenom jako ušlechtilý lidský duch se můžeme do ráje neboli do světlého domova, odkud jsme jako nevědomé duchovní zárodky vyšli, tak se tam můžeme navrátit. Pokud budete rozvíjet své vnitřní cítění, tak jemný svět můžete začít vnímat. Ale není to potřeba k tomu, abyste odešli po smrti do krásných nebo do světlých nív a úrovní. Nepotřebujete zde na zemi vnímat a vidět, jaké jsou. Je potřeba žít to, jak říkal zde pán, žít ušlechtil tento svůj život, rozvíjet se jako člověk a v tom svém niterném cítění se spojovat se světlem. Žít přítomnost. To je nejdůležitější poselství pro každého z nás.
Tohle bylo přesně to, shrnu jednou větou, že to, co poznáte po smrti, vám brání hřešit v tomhle životě, protože víte, jak to je, tak se snažíte žít tak, jak jste říkali
před. Takže já bych zareagoval ještě na vás, paní, na ten váš podnět, na otázku, kterou jste položili, jakým způsobem to vnímám. Tak pan Marešner tu nádherně načrtol to, že aj vo svojich snoch se dokážeme vzniesť do jemnějších úrovní a dokážeme vědomé prežívat. A mně se to mnohokrát stalo. Za posledné obdobě jsem byl dvakrát mezi lidmi v jemnejšej úrovni a rozprával som s nimi tak, ako tu s vami. Dokonca som navštívil katolícky kostol. Som si sadol do radu s ostatnými veriacimi a počúval som, čo rozpráva kňaz.
V tom sne.
V tom sne, áno. A musel som sa v priebehu kázne postaviť a častokrát do toho niečo povedať, pretože malo potrebné to výrazne doplniť. Takže tie prežitia boli veľmi rôznorodé a intenzívne. Ja som cítil, že to nebol len výmysel. Že to nebol len prelúd alebo fantázia, ale že tá moja prítomnosť na tom konkrétnom mieste je realitou. A keď som mal takéto prežitie naposledy, tak to bolo o tom, že bol som takto v jednom chráme, rozprával tam nejaký kňaz a prerušil ho jeden muž, ktorý mu vstúpil do reči a hovorí, že on s ním nesúhlasí. Ale všetci tí ostatní veriaci na tohto muža vyšli, začali na ňo pokrikovať. A ja som sa na to postavil a hovorím, nechajte tohto muža na to rozprávať, pretože ten pán farár sa skutočne mýli. A tento človek vám chce úprimne povedať, čo si o tom myslí. A kričíte na ňo len preto, že on dokáže povedať to, čo si myslí. Hoci vy častokrát tiež mnohým veciam nerozumiete, nechápete a mlčíte len preto, že vám chýba odvaha. A tak som vnímal, že tento môj postoj alebo reakcia bola pre zúčastnených pomocov a prínosom. Tak som vnímal, že som mal šancu zapôsobiť ešte aj iným spôsobom, rozprávať sa s týmito ľuďmi. Tak ako tu s vami. Tam v tej úrovni, kde som sa nachádzal, bola pre mňa takou realitou, ako je teraz pre mňa realitou táto pozemská hmota. Som si neuvedomal, že som v nejakej jemnejšej úrovni. Takisto som mohol sedieť, mohol som rozprávať, mohol som sa držať predmetov a podobne. Takýchto prežití som mal viac. A nikto by mi nevysvetlil, nepresvedčil by ma o tom, že to bol len pravd. Nebolo to tak. Takže čiastočne aj vedome si pamätám na niektoré prežitia. Vy si to môžete pamätať takisto, ak budete mať nejaký intenzívny zážitok. Nech sa páči.
Mluvili o tom, že vlastně člověk se rozhodne a když přijde ta světlá bytost, tak pokývá a on odejde. Jak je to v případě, když ten člověk si ten život vezme sám? Taky přišla ta bytost a vyzvala ho k tomu? A nebo to není správná věc? Nebo je to případ od případu?
Těch případů, jakým způsobem ta duše potom cestuje, když je uvolněna z toho těla, je mnohem více. V každém případě, když umřete a už vás nedrží toto tělo, tak podléháte zákonům tíhy, které ve stvoření funguje. Dalo by se říct, když si nakreslíme stvoření a směrem nahoru je to všechno jemnější, směrem dolů je to všechno hutnější. Takže kdybychom, dejme tomu, byli zde. Duše je uvolněna z tohoto těla. Když byla lehká světla, tak přirozeně stoupá do stejně lehké úrovně, směrem vzhůru. Když je hutná, těžká, zakalená, tak klesá podle tíhy přesně do té úrovně, kde je stejnorodost. Směrem vzhůru jsou úrovně zářivější, světlejší, až potom se dostává na bod, kde je možný přechod do ráje. Směrem dolů je to hutnější, zakalenější. V prvopočátku, když vzniklo stvoření, ve kterém se teď nacházíme, pozdější stvoření, tak bylo všechno čisté, pouze zde bylo méně světla. Teprve když lidé začali dělat zlo, začali zakalovat spodní úrovně a tím vznikaly oblasti, které nazývají lidé peklo, kde si navzájem liští duchové ubližují a trápí se. Ale po smrti jsou všichni na stejnorodé úrovni. Stejný ke stejnému. Takže Země je naprosto speciálním, úžasným místem, kde se můžeme všichni sejít ze všech úrovní. To je vzácný dar, protože zde můžete vidět někoho, kdo postoupil o kus dál, může vás oslovit. Vy uvidíte, jak určitou cnost realizoval v tomto životě a vy jste si mysleli, že ta cnost není uskutečnitelná. A vy tím, že ji vidíte, tak ji do sebe můžete přijmout také a můžete ji také získat. A tím můžete rychleji postoupit. Když to na stejnorodých úrovních jste všichni stejní. Takže ten vývoj, který tady na Zemi může trvat 10, 100 let, tak zde trvá tisíce. Stovky, tisíce let, je to všechno mnohem pomalejší, proto ta Země je velice důležitá. Já nevím, jsem odpověděl dostatečně.
Odpověděl jste na to, na co jsem se ptala, nicméně tohle bylo taky zajímavé. Já jsem se ptala v okamžiku, kdy člověk si ten život ukončí sám, ano. Když je to sebevrat.
Ano.
Jestli vlastně, co to znamená.
Já jsem na to z poloviny, nebo skoro jsem na to úplně odpověděl. Jakmile je zbaven fyzického těla, tak skutečně stoupá nebo klesá přesně tam, kam patří.
Ale to, že on se rozhodl zbavit ten, se toho života, protože přece v některé literatuře ti, kteří si ten život vedou jakoby sami, tak jsou vlastně zapracováni. Já nevím, jak to správně nazvat, ale vlastně je to jakoby spáchání hříchu.
Jako každý ten případ je naprosto samostatný, nedá se paušalizovat, protože vezmeme si jeden případ. Muž, opustila ho žena, nešťastný, nedokáže si představit, že by dál žil, a tak spáchá sebevraždu. Je v takovém žalu, v takové depresi, v takovém tíživém stavu, že je to stav jeho duše. Je těžký a bude klesat někam nízko, anebo se bude přidržovat okolí země. To, že si vzal život, znamená, že si nevážil dostatečně daru fyzického těla a karmicky ve zpětném působení v dalším životě buď dostane poničené tělo, které nese následky, anebo se dlouho vtělit nebude moc. Protože si nevážil té milosti, že byl na zemi. Takže to je vlastně ten důsledek, který ho potká za sebevraždu. A mnozí lidé jako mají skutečně po celý život nějaké tělesné postižení. A vlastně, když se zabývají duchovními věcmi, tak zjistí, že je to ten důvod, že spáchali sebevraždu. Že si nezasloužili zdravé tělo. Takže jinak o tom, kam putuje ten lidský duch, skutečně ten jeho vnitřní stav rozhoduje. Ale těch případů je spousta, protože vemte si třeba případ, který byl za nacistů, kdy nacisti by toho člověka krutě mučili, a tak on měl kapsly s kyanidem a snědl jí, aby mu ušel. To není možné srovnávat na stejnou míru.
Já jsem se ptala, jestli je to jako individuální.
Je to, úplně.
Čili toto je pocitováno jakoby nějak tíživé? Když to bylo kvůli té velké bolesti. Já se ptám, protože jsem prožila před půl rokem, jsem našla člověka, který byl v posledním stádiu rakoviny, lebo ho nechtěl do nemocnice, dvakrát podepsal revers. A v situaci, kdy už, jak jsem říkala, ho to doslova trhalo, tak se prostě rozhodl jako taky ukončit si život. Byl to myslivec, takže doma měl legálně zbraň. Taky by mě zajímal jeho osud, jestli má naději, že modlili jsme se za
to, aby... Zákony boží jsou tak nesmírně spravedlivé, a že nikomu nenadržují. Tvořitel sám nezasahuje do toho, jak tomuhle člověku upřednostní to nebo tamto. On dal do celého stvoření své zákony, které my můžeme poznávat v každodenním životě. Přírodní zákony svědčí o tom, jak to funguje zde na zemi. V tom jemném ostupnění to funguje v tom jemném světě. A podle těchto zákonů se řídí úplně vše. Proto to rčení, dokud nezaplatíš do posledního haléře, neodejdeš do království nebeského. To je ten poslední prášek, který nás zde tíží, tak nám nedovolí odejít do oblasti světla. Do oblasti nádhery, kde není ani prášek nečistoty. A vlastně ta zářivost, která tam panuje, tak nedovolí, nebo kdyby my jsme se tam chtěli dostat najednou rychle teď, že tam vyjedeme výtahem, tak prostě my bychom ten žár nesnesli. My musíme mít stejnou svítivost, stejnou zář, abychom tam dokázali žít radostně. To prostě není možné jinak. Proto ten celý vývoj tady je, aby jsme se naučili snášet tu krásu a sílu světla. Aby jsme se stali dostatečně odolní. Každý ten případ je naprosto samostatný a je dle zákonů boží souzen takový, jaký je. Já bych si nedovolil tady říct přesně, co se s ním stane, to bych musel jakoby ho znát nebo se napojit, co všechno se mu dělo, ale každý ten případ je naprosto samostatný. A člověk si nemá brát sám život. To tělo je vybavené tak, že i když jsou těžké bolesti v tom těle, tak tělo vylučuje do toho těla své vlastní látky, aby utišilo bolest.
Ale některé bolesti jsou skutečně nesnesitelné a kdo z nás je nezažil, tak si nedokáže představit, co ty lidé prožívají. A milosrdenství člověka je to, aby těm lidem tu bolest nějakým způsobem umenšil. To ne, že by je měl zabít. Proto se podávají ty látky.
Sestra, dělala jsem na onkologii. Jako, já věřím, že něco po smrti existuje. To, že jsem zažila smrt 30-letého muže, který byl taky na morfiu a který prožil tu klinickou smrt. On se probral, byl zcela přivědomý a jedinou větu, kterou řekl, byla v něj manželka a řekl jí, udělej prosím tě něco, já tam nechci jít. Doslova dopustené bylo nás tam několik, co jsme tohle slyšeli. On vyloženě řekl, já tam nechci jít. Jo, byl to 30-letý muž mladý. A tím pádem jako my jsme přemýšleli nad tím, jak jim, proč neřekl, já nechci umřít. Že musí něco existovat, jinak jako on byl předvědomý, on všechno, on se potom probral, tak jako všechno vnímal, jo, bylo v reálu. Ale vyloženě řekl, udělej něco, já tam nechci jít. A pak teda umřel, protože to šlo pravdu, takže tím pádem, jako já věřím, že něco existuje, ale jako co, to je...
On nahlédl to, kam půjde.
Ale něco musí.
Já bych ještě popovídal k těm nemocem, to, že se člověk dostane do stavu, že skutečně to tělo zachvátí veliká nemoc, tak je následkem jeho způsobu života zde na zemi. Mnozí lidé dokáží umřít se zdravým tělem, že prostě jednou usnou a v míru se odpoutají a jsou na druhé straně. Někteří se dostanou do situace, že skutečně za velikých těžkostí odchází a bolestí. Je to dáno tím, co pan Lajmon hovořil, že čím bude člověk duchovnější, tak je od toho těla odpoutanější. Tím ke konci života prožívá méně tu bolest, protože to, ten duch se přirozeně odpoutává od těho těla a umenšuje se tím ty bolesti. Takže potom, vlastně, když dojde k tomu aktu, tak on skutečně třeba ve spánku odejde. Takže záchrana pro každého, nebo jak prožít smrt, která bude ušlechtilá, je tak, jak si ji připravíme svým životem. Ale tím nechci říct, že by každý mohl za to, v jakém je stavu a měl by si to doprožít. Mnozí se do stavu velkých bolestí můžou dostat třeba, že zachraňují druhé. Což jsou různí hasiči, vojáci. To je potřeba vždycky mít na paměti.
Náš čas se naplňá, takže budeme muset opustit místnost každou chvílku. Máme hodinu a 3/4 na přednášku. Dovolte, aby som sa vám všetkým poďakoval za prítomnosť, za vaše postrehy, slova. A pevne verím, že táto prednáška do nás zasiela niečo hodnotné, niečo, z čoho budeme môcť čerpať posilu aj v nasledujúcich dňoch. A že to celkovo skvalitní celý náš život a spríjemný odchod z tejto zeme. Ďakujeme krásne. Pokiaľ budete mať záujem, zajtra môžete prísť pred stolík s pánom Arešnerom, sa tam určite budete môcť porozprávať aj o ďalších veciach. Takže ste úprimne vítani. Dovidenia a dobrú noc.
Naše přednášky můžete nalézt na internetových stránkách www.vodasvetla.cz, kde bývají zveřejněny a jsou ke stáhnutí.